stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Sâmbătă, în Republica Moldova, în Chișinău, a avut loc un marș al homosexualilor. Pe margine erau credincioși, ortodoxi și cu siguranță și de alte culte, din alte culte și din alte credințe, care pur și simplu intonau cântece, rugăciuni, stăteau acolo pe trotuar, în picioare, exact ca și cum s-ar plimba. Dacă puteți să vedeți imaginile de pe internet, credincioșii respectivi au fost târâți pe jos pe asfalt, luați pe sus de picioare, preoți, călugări, femei îmbrăcate în fustă, târâte pe jos. Deci, doar să vă uitați pe internet ce au făcut forțele de ordine la Chișinău pentru a nu fi deranjați acești homosexuali din marșul lor. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul Valeriu Ghilețchi, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova și președintele Comisiei de Alegere a Judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ce s-a întâmplat sâmbătă la Chișinău în Moldova?
Sâmbătă la Chișinău a avut loc un marș al celor care se identifică LGBT, cei care promovează o altă orientare sexuală. A fost un marș autorizat de municipalitate, dacă nu greșesc. Evident, acest marș a stârnit reacții din partea unor persoane, inclusiv credincioși, așa cum ați menționat, o reacție negativă față de acest marș. A fost un contraprotest, sau cel puțin s-a încercat să fie organizat un contraprotest față de marșul LGBT. Anul trecut marșul a fost întrerupt din cauza acestui protest și în acest an atât autoritățile cât și cei care au organizat marșul și-au propus drept scop să asigure finalitatea acestui marș, ca el să nu fie întrerupt. Și presupun din acest motiv au fost și acțiunile poliției. Consider că sunt acțiuni disproporționate față de cei care au protestat împotriva acestui marș. În zilele următoare voi trimite o interpelare la Ministerul Afacerilor Interne ca să obțin explicații vis-a-vis de aceste măsuri pe care le-a întreprins poliția față de credincioșii care protestau împotriva marșului.
Femei cu batic pe cap, cu fustă, cu călugări, preoți, târâți pe jos, pe trotuar, luați de picioare, duși pe sus. Chiar că este disproporționat.
Ei au blocat traseul și datorită faptului că traseul a fost blocat, poliția a intervenit în forță, dar ei l-au blocat în mod pașnic. Și aici apare întrebarea dacă acțiunile poliției au fost proporționale cu cei ce au făcut credincioșii prin blocajul care ei l-au creat pentru acest marș. Urmează totuși instantele de judecată probabil să se expună, așa cum vă spuneam, vă cer explicații și din partea Ministrului Afacerilor Interne ca să înțelegem dacă aceste acțiuni au fost proporționate. Câțiva ani în urmă, când în Franța a fost adoptată legea cu privire la căsătoriile de același sex, eu am fost numit raportor pentru Franța. A fost o procedură de monitorizare cum au acționat autoritățile franceze, poliția franceză, pentru că și în Franța, la acel marș de contra-protest care a adunat în jur de 1 milion de cetățeni, s-a folosit forța. Și, în concluzie, în urma acelei monitorizări, noi totuși am constatat că poliția și-a depășit în anumite privințe atribuțiile sale. Eu cred că și în cazul poliției din Republica Moldova, aceste atribuții au fost depășite, pentru că, așa cum vă spuneam, este important și din punct de vedere a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, sunt mai multe cazuri la CEDO, unde Curtea Europeană a Drepturilor Omului mereu scoate în evidență proporționalitatea măsurii. Și în cazul dat, nu cred că s-a respectat acest principiu al proporționalității.
Interesant că nu doar forțele de ordine trag de credincioși, ci și bărbați îmbrăcați în civil. Acum or fi polițiști în civil, nu știu, dar sunt bărbați îmbrăcați în civil care trag de credincioși.
Au fost forțe de ordine și în civil, adică nu toți polițiști erau în uniformă, au fost, presupun, și unii în civil care erau printre mulțime pentru a asigura securitatea acestui marș. Dacă ați urmărit imaginele video, ați văzut că au fost forțe de ordine considerabile, adică număr așa relativ mare pentru a asigura securitatea acestui marș, pentru că marșul în sine trezește reacții, mulți consideră că este o ofensă adusă moralii publice, alții nu sunt de acord cu agenda pe care promovează asemenea marșuri și vedem că sunt reacții. Întrebarea totdeauna este cum reacționăm. Dacă într-un stat liber și democratic vrem să ne exprimăm dezacordul, el tot ar trebui să fie exprimat în mod pașnic. Nu știu dacă autoritățile au avut semnale că această contramanifestare putea să deraieze într-una violentă, dar așa cum vă spuneam, cei ce am văzut se lasă impresia unor măsuri neproporționale, unor măsuri care nu trebuiau întreprinse. Eu cred că autoritățile trebuia să identifice alte măsuri pentru a preveni un eventual conflict fizic, o violență fizică între cei care erau în marș și cei care protestau împotriva marșului.
Da, cele mai multe erau femei și, cum ziceam, se vedea la un moment dat și un preot sau un călugăr, deci probabil că n-ar fi ieșit conflict fizic între acele femei și cei care mărșăluiau. Sunteți și președintele Comisiei de Alegere a Judecătorilor la CEDO. Mai întâi, cum se aleg judecătorii la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și cum vedeți direcția în care merge Europa din acest punct de vedere al moralei, și anume familia?
Judecătorii se aleg după anumite proceduri. Procedura se începe la nivel național. Fiecare stat membru al Consiliului Europei are dreptul la un singur judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avem astăzi 47 de state membre ale Consiliului Europei, prin urmare avem 47 de judecători la CEDO. Fiecare stat, prin procedurile sale naționale, recomandă 3 candidați. După ce acești candidați au fost selectați de autoritățile naționale, este un panel în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care le sunt verificate CV-urile lor din punct de vedere a competenței, dacă au studii juridice necesare, dacă au experiența profesională necesară. După aceasta, dosarele vin în comisia pe care o conduc și fiecare candidat este intervievat în cadrul acestei comisii. Se face un interviu, adică audieri, se adresează întrebări fiecărui candidat, după care comisia votează și prin votul ei face recomandare pentru adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care are cuvântul decisiv. De regulă, propunerile pe care le face comisia sunt respectate de APCE. Sunt și cazuri când, dacă votul e așa la limită, pentru că, să zicem, sunt 3 candidați și voturile s-ar putea să se împartă aproape în mod egal, atunci adunarea parlamentară poate decide altfel decât recomandă comisia. Cu toate acestea, rolul comisiei este important. Evident, este o bătălie inclusiv ideologică, o bătălie ce ține de valori. Înainte de a ajunge președinte al acestei comisii, am fost mai mulți ani de zile membru în această comisie de alegere a judecătorilor. De fiecare dată când vin candidați, încerc să aflu care este viziunea lor, dacă sunt candidați care sprijină valorile conservatoare, valorile tradiționale, valorile care țin de viață, de familie, dau preferință unor asemenea candidați. Trebuie să recunoaștem că uneori suntem puși în situația în care, chiar dacă ai un candidat care sprijină aceste valori conservatoare, ar putea, din punct de vedere al competenței profesionale, să nu fie așa de bine pregătit. Și aici e dificultate. Ne-am bucurat, personal m-aș bucura, să avem mai mulți judecători, mai mulți oameni cu experiență în domeniul justiției, care împărtășesc valori conservatoare, pentru că atunci când ai un om pregătit, un om care are experiență bună în spate, dar are și la bază aceste valori conservatoare, cu mult mai ușor poți să-l alegi în funcție de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Interesant că în România foarte... Interesant că în România au fost destul de mulți oameni șocați de afirmațiile președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care pur și simplu s-a închinat, să zic așa, în fața lui Marx. A adus ode lui Marx și în România, în Moldova, în estul Europei, știm ce a însemnat Marx. Marx n-a fost, comunismul nu a fost o idee bună, prost aplicată, ci a fost o idee satanică.
Da, regretabil și partidele conservatoare, mă refer și la Partidul Popular European, din care face parte și domnul Iohannis și alți politicieni din România.
Domnul Iohannis care blochează referendumul în România deja a doua oară.
Exact, despre asta vorbeam. Vedem, din păcate, și eu văd acest lucru și în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Partidul Popular European, care în mod tradițional susținea valorile conservatoare, alunecă și el tot mai mult spre ideologiile și valorile de stânga. Ați menționat de Marx, pentru că toate aceste valori care, din punctul nostru de vedere, mai degrabă sunt pseudovalori, oricum ele sunt promovate de curente de stânga. Dar iată că partidele de dreapta, de centru-dreapta, încep să piardă terenul în fața partidelor de stânga și alunecă și ele pe această pantă. Doar nu de mult știm că Partidul Conservator din Marea Britanie a legalizat căsătoriile de același sex. Adică e așa o schimbare de paradigmă care nu prea ne bucură. În același timp văd politicieni, văd și anumite mișcări politice, există mișcarea politică creștină europeană, este una relativ mică, dar totuși sunt politicieni în ultima vreme care devin tot mai vocali în apărarea valorilor conservatoare și în particular ce ține de valoarea familiei.
Ce părere aveți, revenind la ceea ce s-a întâmplat la Chișinău și probabil este această tensiune mocnită în multe zone din Europa, ce părere aveți despre mișcarea homosexuală? Până la urmă își vor impune, nu poți să spui căsătorii homosexuale, își vor impune această struțocămilă și nu înțeleg de ce ei vor să folosească termenul de familie, puteau să-și pună orice alt termen inventat de ei, își vor impune?
E un subiect mai complex, adică de multe ori nici eu nu înțeleg care este motivația ce stă în spate, văd așa o luptă și un efort enorm depus din punct de vedere politic, financiar, pentru a promova această agendă de stânga în cazul dat. Este o ideologie. Noi care am ieșit dintr-o ideologie comunistă, totalitară, atât în România cât și în fosta Uniunea Sovietică, pentru mine lucrul acesta, când le văd, este s-a schimbat o ideologie cu altă ideologie. Din păcate, noi afirmăm că suntem o țară, vrem să construim o Europa liberă, dar Europa astăzi, sub o altă formă, i s-a schimbat ambalajul, nu face altceva decât să promoveze cu insistență o anumită ideologie. Eu nu văd viitor pentru această ideologie, pentru că chiar dacă nu crezi în Dumnezeu, este împotriva naturii, este împotriva ceea ce este firesc. Asta nu poate să-ți asigure un viitor. Timpul ne va judeca, timpul le va pune la punct pe toate, atât timp cât credem în suveranitatea lui Dumnezeu și în faptul că El este în controlul Universului, eu nu sunt chiar așa de, cum să zic, alarmat de ceea ce se întâmplă, dar cred că trebuie să veghem, cred că trebuie să fim proactivi și să promovăm acele valori care au un temei biblic și au un temei sănătos pentru societate.
Da, Dumnezeu să ne ajute, să ne dea înțelepciune. Spuneați de o ideologie schimbată cu altă ideologie, dar ambele ideologii, și comunismul și ideologia homosexuală, sunt ideologii ale unei minorități împotriva unei majorități. Așa au fost și comuniștii. Au fost minoritate și s-au impus majorității. Exact același lucru.
Sper să nu se întâmple. Dar au fost pentru o vreme. Până la urmă s-au prăbușit. E ca și casa despre care vorbește Domnul Iisus. Dacă o casă e construită pe nisip, vin vânturi, vin furtuni și se prăbușește și încă mai spune cuvântul acolo, prăbușirea i-a fost mare. Așa că putem avea credință în Dumnezeu că dacă luptăm pentru, adică ne bazăm luptele noastre, convingerile noastre, valorile noastre pe o temelie trainică, pe stâncă, atunci putem avea garanția unui succes în viitor, indiferent de furtunile care ne confruntăm la moment.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul Valeriu Ghirețchi, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova și președintele Comisiei de Alegere a Judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avem legătura telefonică acum cu părintele Iulian Rață de la Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove. Spuneți-ne, din punctul dumneavoastră de vedere al Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, Cum comentați evenimentele de sâmbătă?
Evenimentele de sâmbătă sunt, din păcate, o rană deschisă pentru Republica Moldova. Știm destul de bine că comunitatea LGBT din Republica Moldova nici de cum nu se liniștesc. În permanență vor ca să facă diferite manifestări publice. Metropolia Chișinăului și întregii Moldovei, cu ceva timp înainte, a solicitat de la autoritățile publice locale ca să interzică această activitate a comunității LGBT, dar din păcate, ca de fiecare dată, vocea bisericii nu se voiește a fi ascultată și am ajuns în situația în care minoritatea dictează majorității.
Am văzut scenele pe care le-am văzut filmate pe internet, mi-am amintit, am citit recent o carte intitulată Amintiri din viață, 20 de ani în Siberia, scrisă de Anița Nandri Șcudla și le-o recomand ascultătorilor, care a fost deportată împreună cu toată familia, soțul ei a murit, dar a fost deportată cu 3 copii în Siberia, în vremea comuniștilor, în anii 40 și cred că 44, 45, 46, de către comuniști. Și într-un fel mi-a plâns sufletul când am citit cartea aia și la fel mi-a plâns sufletul acum când am văzut aceste violențe. Ce părere aveți despre această luptă a minorităților împotriva bunului simț, împotriva familiei instituite de Dumnezeu?
Deci, ce vă spuneam și anterior, s-a ajuns la trișarea vădită a datelor, pentru că în Republica Moldova se trișează cu datele precum că ar fi un 5% de homosexuali în țară. Sunt date absolut incorrecte. Hai să fim sinceri. Dacă în Republica Moldova avem o populație de 3 milioane, un 5%, asta ar însemna automat minimum 50-75 de mii de oameni. Ori noi am văzut cu toții că acolo la marșul în cauză au fost maximum 400 de oameni. Este prima latură. A doua latură, nu trebuie de uitat că acolo au participat reprezentanții corpurilor diplomatice și simpatizanții ai comunității LGBT. Așadar, este vorba despre 50-100, bine, să fie 200 sau 300 de oameni care sunt homosexuali și apartenenți acestei mișcări și care au ajuns să dicteze la cele 3 milioane de oameni. Și ce este interesant, atunci când biserica se vrea apărată, noi n-am văzut niciodată, sau susținută, n-am văzut niciodată ca să iasă serviciile speciale în forță și câteva sute de oameni. Nu am văzut niciodată așa ceva, ca să iasă câteva sute de polițiști care să ne apere, ca să ne păzească și așa mai departe. Ba din potrivă, am văzut cum cei sutele de polițiști au aplicat forța împotriva creștinilor, i-au ridicat cu forța, i-au evacuat din calea homosexualilor.
I-au târât pe asfalt.
Exact, exact. Păi în așa situație, sunt sigur că degrabă homosexualii o să găsească aici o insulă a fericirii și o să se simtă foarte bine de fiecare dată la protestele și la marșurile lor. Mi-a fost amuzant mie personal și faptul că pe maiorile lor era scris fără de frică. Păi dacă n-ai frică, de ce ești înconjurat de 500 de polițiști și mai bine?
Foarte bună observație, foarte bună observație, da.
De altă parte, mi-aduc aminte de textul Sfintei Scripturi, care spune foarte clar, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Un om care nu are frică este om nebun.
Foarte bună observație.
Da. Și atunci e o rană deschisă pentru Republica Moldova toate aceste activități și doare că acest pământ care a fost spălat prin sângele mucenicilor și acest pământ care a fost de totdeauna un pământ a durerii, mai are de suportat încă o rană.
Da, la final, cei care au fost acolo și care au fost, dacă îi cunoașteți dintre credincioși care au fost bruscați de forțele de ordine, ce au spus, cum au văzut aceste lucruri? Au rămas cu ură față de forțele de ordine sau față de homosexuali? Sau au rămas cu dragoste, însă nu se împacă deloc cu păcatul lor?
Hai să ne fim sinceri și ne aducem aminte măcar și de Sfântul Luca al Crimeei, pentru că știu destul de bine că și frații din România îl iubesc foarte mult. Sfântul Luca spunea într-un anumit moment, am iubit pătimirea. Biserica Ortodoxă, ea din totdeauna a fost deprinsă cu suferința și perioadele de încercare au fost tocmai perioadele cele mai prolifice pentru noi, pentru că atunci s-a verificat adevărata credință și Tertulian spunea că sângele mucenicilor este sămânța bisericii. Biserica Ortodoxă nu s-a temut niciodată de așa ceva și Biserica Ortodoxă a știut că totdeauna trebuie să fie gata de orice ispită și de orice încercări. Și chiar nu este o problemă pentru noi. Doare păcatul și doare că acești oameni au ales moartea, pentru că plata păcatului este moartea, zice Sfânta Scriptură. Și tot Sfânta Scriptură ne spune foarte clar că nu vă înșelați nici bețivii, nici corvarii, nici vrăjătorii, nici homosexualii, nici sinucigașii nu vor moșteni împărăția cerurilor. Noi încercăm să le spunem oamenilor acestora că dacă speruie în păcatul lor, nu vor moșteni împărăția cerului. Mi pare rău că nu vor să înțeleagă acest amănunt de care depinde veșnicia lor.
Dumnezeu să aibă milă de noi. Ultima întrebare. Credeți că ce a fost, așa cum spune Sfânta Scriptură, va mai fi, dar și în cazul acesta? Ce a fost în anii 40-50, prigoana comunistă, va mai fi, dar un alt fel de marxism acum, marxism ideologic? Acesta cu familiile, cu homosexualii?
Eu chiar cred că o să fie, pentru că noi vedem un atac permanent împotriva familiei. România, sunteți un frumos exemplu de dârzenie în fața dorinței de a fi scoasă ora de religie. Atacurile au fost, sunt și vor fi în permanență asupra credinței, asupra lui Dumnezeu. Deacul nostru secularist va face tot posibilul și va încerca ca să-L scoată pe Dumnezeu din viața creștinilor, din spitale, din instituțiile publice, din penitenciare, din școală. Toate acestea au fost, sunt și trebuie să fie. Despre toate acestea ne-au și avertizat Sfinții Părinți. Nu este strașnică latura aceasta, este strașnică ortodoxia, credința, creștinismul nostru în sine, din păcate, e moale, e un fel de moleșală. Și mi-aduc aminte de cartea Apocalipsii care spune că nu suntem nici ferbinți și nici rești, suntem căldicei, dar pe cei căldicei Dumnezeu să-i arunce afară. Dar mă tem că dacă rămânem căldicei, să nu fim aruncați afară. Asta este teama mea, dar nu ne este teamă de toate aceste ispite ale secolului. Ele trebuie să fie și dacă nu ar fi, aceasta ar însemna că nu suntem pe calea adevărului.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu părintele Iulian Raț din partea Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. Am discutat despre tulburările care au avut loc sâmbătă la Chișinău, în Republica Moldova, unde, așa cum vă spuneam, și-am avut de asemenea interviu cu domnul Valeriu Ghilețchi, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova și președintele Comisiei de Alegere a Judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Am discutat despre tulburările care au fost sâmbătă la Marșul Homosexualilor de la Chișinău, unde credincioși care se rugau și intonau imnuri creștine în timp ce treceau homosexualii au fost luați pe sus de forțele de ordine, au fost târâți pe asfalt, au fost bruscați și agresați în moduri în care chiar nu trebuia să se întâmple așa ceva acolo. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!